A very good day to everyone. Ito po si Kuya Carding and welcome sa pinakabagong season ng The Carding Show. Sa programang ito, makakapatungod tayo ng testimonies, music, gospel, and life. Matututo tayo mula sa karanasan ng ating mga guests, lalo na ang ng inyong lingkod. Well, ang ating pong bisita for today ay ang Regional Director ng Fellowship of Christian Athletes, Calabarzon. And of course, siya ang Head ng Gospel Keepers and Senior Pastor ng Damascus 360. Without much ado, let me introduce to you our guest, our special guest. Well, siya po ay inaanak ko. Grabe. Family of Levites, si Chaplain Reynald Lagrimas. Chaplain, pastor, bishop, man of God, kamusta ka na, Chaplain Lagrimas, Reynald?
Thank you po, Ninong Kuya Cardi. alam po niyo, it's an honor na makasama po sa sandaling ito and to be part of the program. And of course, part of FCA, nais ko pong i-share sa inyo yung pong ating magazine. Papasalamat po tayo sa Panginoon kasi God is really working in a wonderful way, lalo sa panahon natin, sa akin personally, sa ministries na iniisip na marami, ano ang silbi ng sports ngayon? But God, hindi natin pwedeng ikulong at ikahon ng Panginoon. He will do what He want to do, so sa atin ay sumunod lang sa Kanyang mga direksyon.
Alam mo, Chaplain, Pastor na lang, Pastor Reynald, at alam mo, ako naman lahat ng ministry natin, meron din sa athlete, sa sport, sa young people, sa youth, sa mga senior, sa kababaihan. Pero ngayon ako medyo na-excite kasi ngayon ko lang nakita na meron palang ministry na for the athletes.
Opo.
At grabe ito, Calabarzon, ang laki ng sakop nito. And I'm so excited today for your life. Anyway, mga minamahal kong viewer, huwag niyong isipin na maedad na po ang ating guest. Siya po ay nakala-highlight lang ang kanyang hair. Actually po, napakabata pa niya. Nako, ang laki ng agwat namin. I'm already lampas na ng senior citizen. Pero ang ating guest po ay napakabata pa. Nako, sobrang bata. Kaya nga, yung kanyang buhok, yan po original na original na highlighted.
Opo. Yes. Si God na po ang nag-design.
Para. Yes. Na para kasi magastos po ang mag-highlight sa mga salon.
Sa salon natin.
Oo. Yun. Ako, pag nagpapa-highlight ako, 3,000 to 5,000. ikaw, libre ka na every
libre
month.
Libre po. Si Lord, yes, na po ang nag-design. Sabi niya, ako mag-aayos niyan.
Oo nga eh. So, sa bagay, mas maganda naman sa'yo kasi I remember in Korea, kailangan daw white hair ka. Kasi doon daw ginagalang. Yun. Sa Korea, pagka medyo white hair ka. Eh, nai-imagine ko nga, pag ikaw walang white hair, parang tutoy ka.
Yes. Maliit pa po yung
God
frame
natin. God knows
the
best for us. Eh ako naman, kailangan magpabata ako kasi I'm not young anymore. Young at heart, pero kailangan magpabata dahil...
Hindi naman halata.
Thank you. Anyway, Pastor Reynald, kamusta? Paano ka ba naging... alam mo, mahirap. Ako, marami akong mga testimony ng mga ginawang kalokohan, kapilyuhan, bago ako nakakilala sa Diyos. Pero kamusta naman yung, ang nag-curious ako, kamusta naman yung isang anak ng pastor o nakapaligid sa kanya, puro mga active Christian. Kamusta na ba ang buhay mo bago ka naging pastor?
Ano po, sa akin po, Kuya Carding, it's really a pressure bilang isang, sabihin nga natin, a PK, pastor's kid, dahil ako po ay second generation pastor at ang ninong ko, pastor, isang ninong ko, siya yung nag-translate ng Bible, and yung mga tita ko, mga tito ko, siya yung mga Sunday school teachers na nakapalibot sa akin. And it's really a pressure na feeling ko nga, save na ako kasi una, yung first service ng church sa Nubaliches sa bahay po namin ginanap. And then ako, dahil doon, lumaki na talaga ako sa church. Talagang bahagi na ng buhay ko. Pag-aalis kami nila mami, ni daddy, laging ministry yun. So feeling ko, siguro save na rin ako. Pero February 16, 1986, ginulat ako ng Panginoon, ni-reveal sa akin ng Panginoon. Siyempre, revolution time yon. Na-realize ko, hindi pa pala ako saved. Na hindi pala porkit pastor si daddy, Sunday school teacher si mami, mga ninong ko pastor, eh saved na rin ako. It's really a personal decision na dapat kong gawin sa ating Panginoon. And noong February 16, 1986, inamin ko yung aking pagiging makasalanan, pinagsisihan ko to, and I really, really accepted the Lord. At syempre, yung transformation, hindi naman siya agad-agad eh. Natutuwa nga yung aking iba mga kaibigan, kasi meron akong kaibigan nung high school. Syempre, pag high school days, elementary days, medyo lumang pagkatao talaga nangunguna dyan eh. At neto, nakita kami, nagulat pa siya, sabi niya, Brother Reynald, hindi ko maintindihan. Pastor ka ngayon. Eh, parehas kaming siga noong time na yon sa school. Eh, dahil ako ay Command XO sa CAT. So, syempre, may authority ka, siga ka rin. Nanununtok pa nun eh. Very bad talaga eh. Kaya nung nasave ako, nalaman yung pastor ako, sabi niya, hindi ako makapaniwala na pastor ka. Sabi niya, paano nangyari yun? Sabi ko, the same sa'yo. Di rin ako makapaniwala ng pastor ka. Talagang yung pagkilos ng Panginoon sa buhay natin will surprise us. And then sabi ng ngas na Panginoon eh, I am here to give you life and to give you life abundantly. At kasama ron yung transformation at yung gagawin niya, even the vision and purpose para sa ating pong buhay.
Alam mo, nakaka-excite ang buhay mo, Pastor Reynald. Kasi ang daming nanonood ngayon na audience. Maraming PK. Maraming pastor kids. Actually nga, yung iba, nagiging pasaway, lalong naglalayas, nagre-rebelde. Well, hindi naman bago sa akin yan dahil ako dati ganun eh. Pero hindi naman ako galing sa pastor kids. Eh, bilang ikaw ay pastor kids, ang dami ngayon nakikinig. Malay mo, ang nakikinig ngayon na mga pastor kids na ang daming question sa buhay na walang testimony. Bakit ako naging anak ng pastor? Eh, bakit yung mga kaskwela ko? Bakit yung mga kabarkada ko? Bakit sila hindi naman? Bakit sila pwede gumawa ng lahat ng gusto nila? Bakit sila masarap ang buhay? And what can you say about that? Alam mo, maraming nanonood ngayon. Pakikwentuhan mo nga sila. Para naman sila magkaroon ng pagbabago ng pananaw sa kanilang sitwasyon.
Alam po ninyo, talagang very pressured na maging anak ng pastor. Pero alam po ninyo, naiintindihan ko yung minsan tinatago yung gumagawa ka ng sarili mong testimony muna. Kasi nga, laki ka sa church eh.
Mm-hmm.
Pero dumarating yung time, alam po ninyo, medyo nagtatago ako kay daddy, punta ako sa parking ganito, nakainom ako. Eh, ang hina pala ng tolerance ko sa langis. Sa alak. Kaya nakikita kagad mga klase ko, si Renad, hindi ready sa ganito. Pero alam nyo, una, God has a special plan for us na hindi naman natin kinakailangan gumawa talaga ng dapat super sama ka, dapat ganito ang naging buhay mo, pumatay ka, naging adik ka. Kasi ang biyaya ng Panginoon, irregardless kung feeling natin na parang mabait naman akong tao, laki akong simbahan, alam nyo, sa harapan ng Panginoon, makasalanan pa rin tayo eh. And it's not our testimony actually, it's the testimony of God. Na baguhin tayo, yung direction natin, yung mission natin sa buhay, na ipapakita na lang ng Panginoon sa atin na meron akong mas magandang plano sa iyo. Kasi nga, sa akin yun, totoo yun eh. Gagayahin ko ba si daddy? Yung ninong ko ba ang gagayahin ko? Anong klaseng ministry ba? Pero pinakita ng Panginoon, I have special plans for you. At nung naintindihan ko yun, sinishare ko nga dun sa maging sa aking anak, God has a plan for you. At kung ano ang kalooban ng Panginoon sa iyo, just listen to God. Pakinggan mo yung sasabihin ng Panginoon. kasi isu-surprise ka na lang.
Wow, grabe. Alam mo, nabanggit mo yung nagiinom ka. Alam mo, pag sinabi yung nagiinom, eh, parang big deal eh. At saka, ngayon ko lang nalaman na nagiinom ka pala dati.
Konti lang po, konti. Ha? Kasi ang lakas ng tama sa akin. Sabi ko, ayoko nang ulitin. Ganito palalasan na ito.
Kasi yung iba kasi pag konti, isang case na beer. Yung iba, ang konti sa kanila, mga isang litrong whiskey. Di ba?
Sa akin po, umiwas ako kasi una, pumoporma ako dun sa isang kaklasiko. Nung nakitang ganun ang ginagawa ko, dahil nalasing, na turn off. Kaya sabi ko, sira. Sira ako dito.
Anyway, alam mo, marami tayong audience dito, hindi lang mga Kristiyano. Actually, itong The Carding Show, talagang, ano dito, talagang expose. Kumbaga, walang nasesekreto. Mm-hmm. Lahat talagang patungkol sa Diyos, ang boldness ng bawat isa ay talagang ganun na lamang. Di ba? Pero tagal kitang kilala, ngayon ko lang nalaman na dati pala, naging tumikim ka rin pala. Pero, alam mo, dahil nga marami din tayong mga unbeliever o marami tayong viewer ngayon from different sector of life, actually, kung minsan nga, makakita ka na Christian, nag-inom ng red wine, abay, dinajudge na ng mga tao. Wherein, that's not what God wants. Ang gusto ng Diyos na pagbabago, yung inside out, totoo, yung puso ang nagbago, hindi yung ano yung hindi daw yung pumapasok ang nakakasama sa tao, kundi yung lumalabas sa yung namumutawi sa bibig mo, yun ang nagkakasala.
Opo, totoo po
yun. So dito sa The Carding Show talagang grabe ang ating ginagawa ngayon dito sa programang ito. Kaya nga kahit ano dito walang sektarian, walang denomination, basta ikaw ay nilalang ng Diyos, mahal ka namin, wala kang maririnig na condemnation. Ang ating Panginoong Hesus, tayo daw ay ginawa, pastor, na kawangis ng Diyos. Ang Diyos po ay sweet spirit. Hindi siya nagko-condemn. Naalala ko tuloy yung mami ko. Ang mami ko, siguro 95 siya nang umuwi sa langit. At very ligtas talaga siya. Ayaw ko pa siyang pauwiin. 95 na. Anyway, nung pinayagan ko, abay umuwi nga kinabukasan ng umaga. So, yung mama ko, pag ako'y nagkamali, nagkasala ako, ang mami ko, hindi nagko-condemn. Titingnan lang ako ng mami ko, hindi nang tingin na matalim. Ang mami ko, titingin sa akin ng may pag-ibig. Na hindi ka matatakot. Titingnan lang niya ako ng eye to eye na may love. Tapos sasabihin lang niya, Carding, huwag na. Grabe. Antindi. Talagang isa yun sa tumimo sa puso ko patungkol sa biyaya ng Diyos.
Siguro yun din po yung dahilan bakit marami ay, lalo ng time ni Jesus, gustong gusto si Jesus. Kasi si Jesus talagang full of grace, full of truth.
Yes.
Punong-puno ng biyaya, punong-puno ng pag-ibig. Pero, punong-puno rin siya ng katotohanan.
Yes.
Na sa atin, minsan, over-truth naman, sobra naman sa truth, talagang bombastic sa truth, ang sakit na. Yung iba naman, sobrang grace na nagpapatuloy na sa mali, di ba? Grace pa rin. Pero alam po ninyo, talagang ibang klase ang pag-ibig ng Panginoon. Doon nga po sa ating ministry, merong isa tayo mga isang player, lapit sila pagkatapos ng isang huddle natin. At sabi niya sa akin, Pastor, galit ba ang Diyos sa amin kasi nasa LGBT society siya? So sabi niya sa akin, Pastor, galit ba ang Diyos sa amin? Sabi ko, hindi. Mahal ka ng Diyos. Love na love ka ni Lord. Namatay si Jesus para bayaran ang kasalanan mo. Ang ayaw lang ni God, magpatuloy ka sa mali mong ginagawa. But you, God loves you so much. Ang daming, ang ganda-ganda ng plano ng Panginoon para sa iyo. At nung naintindihan niya yon, alam po yung nangyari Kuya Carding, kikita mo yung transformation sa kanya, umattend siya sa church, and then later on, kasi nga medyo malayo yung church namin sa tirahan niya, sabi ko, dun ka sa lugar, kung saan ka mas malapit, yung church na mas malapit ka, and now, medyo active na siya roon. At yung mga ka-teammates niya, Siyempre, sinishare niya, alam mo, kahit ganito tayo, mahal tayo ng Diyos, give God a chance sa buhay natin. Kaya napakaganda na maintindihan talaga ng marami na mahal tayo ng Diyos.
Yeah.
His love for us, pero hindi niya i-condone na ang tayo, pero yung kasalanan natin, ang challenge niya sa atin, talikuran talaga natin. Pagtiwalaan natin siya to move in our life in a very special way.
Amen, amen. Wow! And Pastor Renald, ang susunod kong tanong sa iyo, nung ikaw ay naging pastor na at chaplain na, grabe, talagang kagalang-galang ka talaga. Then I'm so proud of you. Grabe.
Nakuha ata sa logo.
Hindi, parang sabi ko, pwede kaya ako niyan. Mukhang bagay din sa akin yan.
Bahagi din po kasi tayo ng chaplaincy. Nagsimula po ito with the desire na ituwid yung connotation ng marami na, gaya nga sinabi ko, God loves the LGBT society. Pero ang nagiging challenge natin, masyado namang pinupush ang batas na ang favor lahat para sa kanila. Na kinakailangan patas lang. We should be equal. So dahil doon, nabuo yung group and God has a wonderful way. Biglang pinakilala yung grupo namin to another group hanggang sabi nila, bakit hindi yung ginagawa nyo, i-share nyo on a national level? Kaya nung nagsimula po yung chaplaincy.
Whole Philippine yan.
Oh yes, whole Philippines po. Sabi nila, pero sinabi ko sa kanila, dahil ako ay nasa sports, hindi na ako mag-chaplain sa police, sa militar, kasi sa kanila, we have a wide variety ng masyashare natin ang salita ng Panginoon. Kasi pag-chaplain ka, you could be the religious head, the spiritual head, dun sa community na nasaan ka. So, ang focus ko ay sa sports at sa mga schools naman.
Yeah. Ang galing mo talaga, Pastor.
Magaling po si Lord.
Oo, talagang nakikinig ka sa kanya kasi ang dami na sa tokhang, ang dami na sa pulis, ang dami na sa military, pero ilan ang narinig ko nga, actually nga, parang new nga sa akin, nasa atlet.
Opo.
Oh, di ba? Ang hilig pa naman ng Pinoy sa basketball.
Sa basketball po.
By the way, ang bilis ng oras, alam mo. Wala na tayong oras, pero na-challenge kami sa buhay mo.
Thank you.
At naging very broad ka, and you accept the full gospel, lahat. Wala nang denominational, kundi iisa na tayo, love lang. Ganun po ang Kuya Carding. Anyway, ay pwede bang kausapin mo ang ating mga viewer? Yung pinaka-last na mensahe mo sa kanila, i-challenge mo sa kanila bilang isang pastor kids. Ano ba dapat gawin nila? Marami ngayon, they're torn between two, di ba? Hindi niya alam kung sila ba'y magiging hold-upper, mag-drugs, o sila ba'y magpapastor na. So, challenge mo nga sila, and of course, whatever God leads you.
Okay. Alam po ninyo, ang desire ng Panginoon sa atin, of course, marami sa atin, nag-iisip tayo, eto bang work na to? Eto bang sa ministry bang ito? Alam po ninyo, ang design ng Panginoon sa atin with the talents and the skills na binigay niya sa atin, yung passion na inilagay niya sa mga puso natin, nais ng Panginoon for us to be who we are. Sa sino man tayo, sa lugar na kinalalagyan natin, to bloom where we are planted, at alam po ninyo, there are so many things that we can do. Sa akin, I'm just so happy kasi pinakita sa akin ng Panginoon that through the ministry of FCA, through sports, naintindihan ko kasi na a coach could make so much impact sa buhay ng napakarami kaysa sa individual lang. Kasi Jesus commanded for us to make disciples. But imagine if you could disciple a coach, he could disciple a team, that team would disciple a school and a community, at alam po ninyo, very intentional. Pero sa atin, the challenge actually is just to follow Jesus, to learn from Jesus, to submit to Jesus, and to understand the love of Jesus. And I believe kung hindi pa natin nararanasan yon, it's high time na subukan natin nga naman ang Panginoong Jesucristo. Not just a religion, not just as a church, but allow Him to be a friend. Someone close to you who will hold your hand and guide you dun sa mga directions na nais niya sa buhay natin. Just listen to Him and obey His will.
pwede ba na mag pray ka at pwede ba i-address mo mismo yung mga pastor kids na i-lead mo sila sa prayer?
Yes, it's an honor.
At sa mga po gustong matanggap kay Lord?
Yes. So tayo po yung manalangin. Let me pray for you. Father God, thank you so much for this time. At dinadalain ko sa iyo, Panginoon, yung mga kabaro ko ng mga pastor's kid. Alam ko, Panginoon, yung pressure na nasa kanila. Alam ko, Panginoon, that there are some challenges. Sometimes there's also rebellion. Minsan ay nagtatampo na kami sa mga magulang that they're so busy with work sa church. Pero dalain ko, Panginoon, tulungan mo makita ng aking mga kamanggagawa, aking mga kapatid, Panginoon, all the pastors kid around who's listening and watching right now, that God loves them so much na ang plano ng Panginoon is greater. We don't have to be living under the shadow of our dads, but we have to follow you at yung kalooban mo, Panginoon, ay mas maganda, Panginoon. And help them, Lord, to have that sense of peace, that sense of joy as they follow you dun sa mga lugar na dinadala mo para sa kanila. Panginoon, dalayan ko rin sa iyo sa mga kaibigan namin, sa mga listeners namin, sa watchers, sa viewers namin, those in the podcast, Panginoon, who's listening and hearing my voice right now. Lord, speak to them in a very, very special way. At kung hindi pa nakikilala ngayon ng Panginoon, let this prayer be your prayer. Make this contract with God. Sabi mo sa Kanya, Father God, I need you right now. Kasi inaamin ko, nakita ko sarili ko, makasalanan ako, and I'm really sorry. Patawarin mo po ako, tinatalikuran ko ngayon ang lahat ng aking mga nagawang mali. At simula ngayon, Jesus, I open my life to you. I know you love me. You died on the cross for me. You paid for my sin. Pero hindi ka na natiling patay, nabuhay ka muli para sa akin, Panginoon. Jesus, come into my life as my Savior, as my Lord, and I give my life total control to you. Make me yours. Clean me with your blood, at ikaw na po, Panginoon, ang masunod sa aking buhay. And I pray all of this in Jesus' name. Amen.
Amen. Amen. Amen. Wow. So, thank you po sa iyo, Pastor. And thank you sa prayer. Grabe, the whole world. Ang daming na-enlighten, ang daming mabuborn again, daming na bagong buhay. And of course, isang word lang po yung sinabi ni Pastor Reynald, yung coaching. Kailangan po natin ng coach. Any athlete, any kind of bagay, kailangan mo ng coach. Pag ang coach, sinusunod talaga yan ng mga athlete.
Totoo.
Kaya po
yan.
Sa bilang isang Kristiyano o bilang isang tao, kung gusto mo mag-grow, doon sa loob ng isang church na malapit sa inyo, na ikaw ay nakakapasok, hanapin nyo yung isang kaibigan doon, not necessarily yung pastor, na tingin mo you look high on him,
yeah,
na nagtitiwala ka sa kanya at siya ang gawin mong coach mo at sigurado i-guide ka niya at talaga subukan mo lang, ang sarap-sarap maging Kristiyano. Okay? So thank you for everyone and blessed the blessed kayo, alam ko. And thank you, Pastor.
Thank you
bless po us so much.
It's a blessing.
God bless everyone and see you again next episode.